Tureo amin'ny voarehetra ny evanjely. Evanjely masina ny soratana masina i Marka, toko fa enina ambin'ny folo andiny fahadimy amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Tamin'izany andro izany Jesosy niseho tamin'ny iraika amby folo lahy ka nanao hoe: mandehany ianareo amin'izao tontolo izao mitoriana evanjely amin'ny voarehetra, izay hino ka atao batemy dia ho vovonjy, ka izay tsy hino dia ho elohina. Ary izao ny famantaranao omby izay mino: handroaka demona amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy, andray mena rana izy ary na misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy izany, hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny. Ary efa niteny tamin'izy ireo Jesosy ho tompo dia nakarina nan'andanitra ka mipetraka ho ankavanan'Andriamanitra. Ary izy ireo kosa dia lasa nitoratra aizatraiza ka sady niaraasa tamin'ny tompo no nankatòha ny fampianarany tamin'ny fahagagana nomba azy. Izany ary niteny tompo derany ho anao ry Kristy. Tsaroana manokana anio i masinday Marka evanjelista ka ny famarana ny evanjelin'i Jesosy Kristy no soratany no sakafom-panaitsika anio. Ny hafatrafatra napetraka i Jesosy mialohan'ny hiakarana an-danitra no tantarainy taona, hafatra maniraka ny mpiainana hamita ny asam-pitoriana ny vaovao mafaly miaraka aminy hatrany hatrany. Asai ny mampianatra ny olon-drehetra ny mpianany mba hampatonga azy ireo mpianany ihany koa. Asa manahirana, asa tsy manam-pitsaharana fa toy izy ny tananaka mifandimby. Ary asa ahitana fahasiarana satria hisy mandrakariva ireo malainkino tsy mety handray ny finoana tolotra. Mila zarina hivavaka ireo olona ireo ary zarina hampifanaraka ny fiainana amin'ny didy folo na lazaina ihany koa hoe didim-pitiavan'Andriamanitra antsika olombelona tsy manosika antsika ho teny hafa. Marina etoana nefa fa ny fisian'i Jesosy Kristy eo afovoany reto mpianan'izay irahany no mampahomby bebe koa ny asam-pitoriana tanterahana eo amin'izao tontolo izao. Tsy aiviny fa tsy hisaraka naoviana amin'izy ireo izy ary hahomby hatrany ny asa ataon'izy ireo rehefa mahay miara-miasa aminy ihany koa izy.